Da, ješ opreš. Evo Tomas.
Ima ti.
Vidi, sada sam ja u partija.
Uh-huh.
To sam prvo ti kažemo, vije gi, znaš, materijal činjava.
Dobro.
Znači, kaj, vidiš što se od istok.
Dobro.
Je okej, okay, 189 i 400.
Dobro.
A kaj ovije što se na G?
Domašnite, dobro.
10 i 100.
Koliko?
10 i 100.
10 i 100?
Da, a pišuva 14 na, na
kore. Dobro.
Ne, ne je lošo da go, da go proveriš to, znaš.
Okej.
Okay. Koji tamo ti doma, vamo tamo, znaš, čisto da, pošto ovo je baš ona, znaš, ne je da pali.
Epten je ovo, da. Da. Važi.
Е така, тоа сега да ти кажам и следна недела се видиме уште еднаш некој у партија кај мене, поега ќе ти платиме цела година да, да, да сублимирам.
Така, напиши си ти тоа на страна и ја ќе дојдам и ќе помилим.
Да, да, и ти со твоето, јас со моето и да само да
ваш. Тоа
изчитам.
Окей.
Okay. Тоа е едно. Второ, а, ми се јави Силјан Преска.
Добро.
Вика дека зборел со другиот што му е партнерот.
Да.
Значи, и он се согласува со тоа.
Добро.
Да одат со истото ниво како прошлиот пат.
Добро.
Само вика, а, тука не го сватит, ми се јави во една гужва преска, ми вика, само вика, дали е потврдено со Чинго за анексот, за ова другово.
Да, да, за Бродлеотино. Тој таму притиска да се продолжи.
Е, ја му викам, сега го правят на муаветов на Доручеков, така?
Така.